compás.
Tere head Pereraadio kuulajad, minu nimi on Mervi Sederström ja kutsun teid järgmise pooltunni jooksul endaga kaasa Markuse evangeeliumi radadele.
Oleme jõudnud eelviimase peatüki viimase loo juurde ja täna läheme edasi ka Markuse päris viimase peatüki 16. peatükiga. Nii et meie piiblitundide seeria ots ei ole enam üldse mägede taga, võibolla mõned korrad kohtume veel sellises vormis nii kauaks, kuni Markuse evangeeliumit meile jätkub. Aga enne veel, kui läheme Jumala sõna juurde, nagu meil ikka tavaks on, ma palun, et me võiksime langetada oma pea ja palvetada. Hea taevane isa, me avame nüüd sinu sõna, loeme seda, mõtiskleme selle üle ja meie palve on, et sina avaksid meie südame ja meie silmad nägemaks ja tundmaks midagi uut. Anna meile oma lõputust tarkuse varasalvest ka täna midagi uut. See on meie ühine palve. Jeesuse nimel. Aamen. Loen tänaseks piiblitunni esimeseks tekstiks Markuse evangeeliumi 15. peatüki salmid 42-47. Markuse 15, 42-47. Ja kui päev oli juba jõudmas õhtule, kuna käes oli pühade valmistuspäev, see tähendab reede, tuli Arimaatia Joosep, lugupeetud mees, suur kohtu nõunik, kes ka ise ootas Jumala riiki. Võttis julguse kokku ja astus sisse Pilaatuse juurde ning palus enesele Jeesuse ihu. Aga Pilaatus imestas, et Jeesus on juba surnud ja kutsus enda juurde sadakonna ülema ning küsis temalt, kas ta tõesti juba suri. Ja kui ta sai seda sadakonna ülemalt teada, kinkis ta surnukeha Joosepile. Ja too ostis lina, võttis Jeesuse ristilt maha, mähkis linasse ning paigutas ta kaljusse raiutud hauda ning veeretas kivi hauakambri ukse ette. Aga Maarja Magdalena ja Joosese ema Maarja vaatasid, kuhu ta pandi. Oleme nüüdseks jõudnud Paasa pühade ettevalmistuspäeva, reedese päeva pärast lõunasse. Me teame, et Jeesus suri umbes kella kolme paiku pärast lõunal, ja kui me teame, et päike loojub seal kandis üsna vara kella kuue paiku õhtul, siis me võime ette kujutada, et selle napi paari tunni sisse pidi mahtuma väga palju ringi jooksmist, otsustamist ja kiiret tegutsemist. Loomulikult see kõik on eeldusel, et meie loo tegelased siin tahavad korralikult hingamise päeva pühitseda, ja meil ei ole mitte mingisugust kahtlust selles osas. Tegemist oli kultuuri ja koha ja inimestega, kes võtsid hingamise päeva pühitsemist äärmiselt tõsiselt. Nii et kõik tööd ja kõik toimetused pidid reedeseks päikese loojanguks tehtud saama. Ja loomulikult siin ei olnud lihtsalt tegemist ka mitte hingamise päevaga, vaid Paasa pühade nädala vahetusega, mis on selles kultuuri kontekstis kõige suurem usuline püha üldse terves aastas. Ja siin selles kontekstis astub meil esile mees nimega Joosep, kes on selle sama juudi suurkohtu liige, selle Sanhedrini liige, kes on alles mõned tunnid tagasi siin vara hommikul Jeesuse ebaõigeid võtteid kasutades surma mõistnud ja ta roomlastele nii-öelda ette söötnud. Kõik neli evangelisti nimetavad Joosepit nimepidi ja kõikidel neil on Joosepi kohta öelda ainult positiivseid sõnu, kiidusõnu. Tema kohta öeldakse, et ta oli üks hea, õige ja ustav usklik, et ta ootas Jumala riiki, et ta oli salaja tegelikult Jeesuse õpetuse kuulaja ja järelkäija. Aga kahjuks nii nagu kellelgi teisel tolle lööl ei olnud seda peale hakkamist ja südikust ja julgust, et tõeliselt Jeesuse kaitseks välja astuda ja et peatada see vanker, mis oli lükatud käima just nimelt selle eesmärgiga, et selle protsessi lõpuks võiks Jeesus olla surnud. Aga nüüd, kui kõik inimlikus mõttes on läbi, kui see draama on nüüd siin kõik toimunud, kui Jeesus on ristil oma viimase hingetõmbe teinud, siis nüüd astub Joosep eriliselt esile. Ja huvitav on see, et me ei kuule siin mitte ühtegi sõna ei Peetrusest, ei Jaakobusest, ei Johannesest. Kõik need tegelased, kellest me võiksime eeldada, et neid huvitab Jeesuse saatus kõige enam, nemad on siin kõige vaiksemad ja kõige tagasihoidlikumad. Ja nüüd astub esile hoopis üks Sanhedrini liige ja Johannes evangeelium täpsustab meile, et ta ei teinud seda üksinda, vaid koos Nikodeemusega, kellest tuli samuti saanud Jeesuse salajane järgija. Miks ütleb siin tekst meile, et Jeesuse ristilt maha võtmine nõudis temalt suurt julgust, et ta pidi võtma kokku oma julguse, et seda suuta teha? Esiteks sellepärast, et roomlased üldiselt ei lubanud ristil surnud kurjategijaid sealt pärast surma lihtsalt maha võtta. Ehk siis need inimesed, kes olid kannatanud mingis mõttes kõige kohutavamat ja kõige häbiväärsemat surma, mida selles kontekstis üldse võis ette kujutada, nende inimeste häbi pidi jätkuma ka pärast nende lahkumist. Ehk nende alasti kehad jäeti sinna ristipuu külge mädanema röövlindudele, röövloomadele saagiks või siis teinekord nad visati täiesti mitte tseremoniaalsel kujul kuhugi ühis hauda. Jeruusalema puhul arvatavasti sellele prügimäele, mis seal Jeruusalema taga ikka suitses ja midagi hennaks nimetati. Samas juutide jaoks oli matus ja auväärne matus üks kõige olulisemaid kultuuri komponente. See oli nagu selline baasilisne osa nende inimväärikusest ja kellegi teise maha matmist peeti juudi kultuuris kõige suurema armu näitamiseks. Seda nimetati selle kuulsa heebrakeelse nimega Heshed, see on see ära teenimata arm. Sellepärast see inimene, kellele see heategu tehti, loomulikult mitte mingil moel ei saanud seda enam maksta kinni või tasuda. Aga kui nüüd Joosep tol reede pärast lõunal läks Pilaatuse juurde, siis Rooma kurjategija ihu enesele palumine tähendas seda, et ta sidus ise ennast Jeesusega sellisel viisil, et seda linki või seda ühenduslüli ei olnud enam võimalik mingil moel kustutada. See võis mõjuda tema karjäärile väga halvasti. See võis juhtuda, et talle pandi sappa mõni salapolitsei või et võimud võisid tema vastu ebatervet huvi hakata üles näitama. See tegelikult oli tõesti suur julgustükk. Teiseks minna sisse roomlase kotta, siin on meil öeldud, et ta läks Pilaatuse kotta. Need ülempreestrid ja rahvavanemad olid ju koja ees või seal väljas pool, sest et nende jaoks tähendas see enda rüvetamist. Nii et Joosep tegi siin midagi sellist, mida võis nimetada ebapuhtaks teoks või et ta võis olla muutuda sellest rüvedaks. Aga kolmandaks ja võib-olla kõige olulisemaks surnud inimese ristilt maha võtmine paratamatult tähendas surnukeha puudutamist. Ja see tegu, mida Joosep ja Nikodeemus üheskoos tegid, oli midagi sellist, mida ükski õigeusklik juut, eriti suurteks pühadeks Jeruusalemma tulnud usklik juut, ei tahtnud teha. Sellepärast, et selle teo kaudu muutsid nad ise ennast jällegi tseremoniaalselt rüvedaks. Ja meie jaoks ei ole see tähtis või meie jaoks ei ole see midagi sellist, mis meile tihti pähe tuleks, aga see seal oli kultuur, kus suhtuti puhtusesse ja ebapuhtusesse peaaegu obsessiivse tähelepanuga. See oli erakordselt oluline nende jaoks hoida ennast nii-öelda rüvetamast. Ja ma loen 4. Moosese raamatu 19. peatüki salmid 11-13, kes puudutab mõne inimese laipa. See on 7 päeva roojane. Ta puhastagu ennast 3. ja 7. päeval, siis ta saab puhtaks. aga kui ta kolmandal ja seitsmenda päeval ennast ei puhasta, siis ta ei saa puhtaks. Iga üks, kes puudutab surnut, mõnda surnud inimest, aga ei puhasta ennast, see roojastab issanda eluaset ja see hing tuleb hävitada Iisraelist, sest see, tema peale ei ole piserdatud puhastusvett, ta on roojane, tema roojasus on üha ta peal. Väga karmid korraldused. Ja loomulikult nende algsete korralduste taga võis olla hügieeni ja inimeste tervise mure või hool, aga loomulikult oli tegemist ka sellise religioosse korraldusega. Nii et on võimalik, et nii Joosep kui Nikodeemus elimineerisid ennast täielikult ühiskondlikust ja religioossest elust terve nädala, jäädes niimoodi kõige olulisemast ju ilma. Jäädes ilma paasapüha pühitsemisest koos kogu kogudusega, kogu rahvaga. Ja see pidi olema nende jaoks ikkagi erakordselt suur eneseohverdus. Kuigi see jääb minu jaoks natukene selgusetuks, kas inimene on jätkuvalt terve nädala roojane, kui ta on puudutanud surnud inimest, aga kui juhtub, et see laip paari päeva pärast üles tõuseb, siis sellele teoloogile küsimusele ei oska mina vastata ja mulle tundub, et võibolla ei osanud ja Joosep ja Nikodeemuski targad mehed vastata sellele, kas pärast Jeesus üles tõus, mis nad olid endiselt roojased või mitte. Pilaatus, kui ta nüüd seda uudist kuuleb, imestab selle peale. Ja see omakorda kinnitab seda, et tavaliselt võttis ristil suremine palju rohkem aega, keskmiselt 2-3 päeva. Nii et see 6 tundi on ikkagi väga lühikene aeg sellisel moel surra. Ja Pilaatus kutsus enda juurde selle väeülema, kes ristilöömise eest vastutas, et temalt isiklikult uurida, kas tõepoolest see ristilöödu juba oli kella 3 pärast lõunal surnud. Jah, tõepoolest sõjaväelane kinnitas seda surma ja see on sellise ajaloolise tõe mõttes meie jaoks ka väga oluline nüanss. See siin on sõjaväelane, kes on näinud ja kes on võibolla osalenud oma militaarse karjääri jooksul 10 võibolla 100 ristilöömiste juures. Ja me võime olla täiesti kindlad, et need tüübid seal teadsid, kes on surnud või kes on elus. Ja ajaloo jooksul on ka ju tekkinud terve hulk igasuguseid teooreid selle kohta, kuidas Jeesus oli ainult koomas või ta oli minestunud või ta oli kuidagi šokis ja pärast seda, kui ta sealt ristilt maha võeti, siis ta kuidagi loomulikul moel ärkas ellu, sest et ta ei olnud päriselt surnud. See siin on professionaalse timuka tunnistus, et see mees oli päriselt ja jäädavalt ja inimlikus mõttes tagasi pöördumatult surnud. Ja need samad timukad siin ju hoolitsesid ka Jeesuse kahe röövli sõbra eest ja ehk austusest juutide suurte pühade vastu, kuigi tavaliselt see ei olnud kombeks, koristasid nad kõik need 3 surnukeha sealt ristilt tollel õhtul maha. Üks pisikene infokild või nüanss, mis on jällegi oluline, on see, et meie jaoks on oluline teada, millal täpselt Jeesus suri ja umbes millal ta pandi hauda. Just sellepärast, et igasugused ajaarvamised võiksid omavahel klappida. Ja meie jaoks on oluline selles kontekstis just see, et Jeesus suri reedel enne päikese loojangut ehk siis juutide arvestuse mõttes enne uue päeva algust. Ja juutide ajaarvestus nii mitmeski mõttes on teissugune meie omaga võrreldes. Kui miski sündis kas või pool tundi enne päeva lõppu ja uue päeva algust, siis selle kohta öeldi, et see sündmus just kui kattis terve selle päeva. Ehk teisi sõnu juutide ajaarvestuse järgi Jeesus oli surnud ja oli hauas tõepoolest 3 päeva. Ta oli hauas reedel, kuigi ta jõudis ju sinna suhteliselt napilt enne hingamise päeva algust. Ta oli loomulikult hauas hingamise päeval. Jumal, kes puhkas loomistööst hingamise päeval, puhkas ka lunastustööst hingamispäeval. Ja pühapäev oli ta ka hauas, sellepärast, et pühapäev, ehk uus päev, algas ju laupäeva õhtuse päikese loojanguga. Ma olen kuulnud poole kõrvaga selliseid teooriaid, et tegelikult Jeesus pidi surema kolmapäeval, et siis nagu päriselt hauas olla kolm päeva või 3 24 tunnist ööpäeva, ehk siis neljapäeva, reede ja laupäeva, ja nii, et ta pidi tegelikult surema enne, kui need piibli jutustused seda mainivad. Aga selle segaduse või selle teooria saab suhteliselt lihtsa vaevaga ära klaarida just tänu sellele, kui me teame juutide ajaarvestust. Juutide mõistes Jeesus oligi hauas 3 päeva. Kuigi meie ajaarvestuse järgi jõudis ta seal olla napid 1,5. Aga kuna, veel kord, hauas olek puudutas või surm puudutas nii reedet, nii laupäeva kui ka pühapäeva, siis loeti see tollel 3 päevaks. Joosep tegutseb siin selles olukorras väga kiiresti, konkreetselt, väga operatiivselt. Kui ta on Jeruusalemmas saanud ametivõimudelt selle ametliku loa surnukeha ristilt maha võtta, siis ta kiirustab Golgatale. Me ei tea, missugusel moel nad selle suurte naeltega puu külge kinni löödud ihu sealt alla said, aga mingil moel nad selle sealt ju alla said. Siin on räägitud meile sellest, et Joosep on ostnud lina. Johannes lisab seda, et Nikodeemos tuleb kohale lõhnarohtudega. Ja niimoodi kogu aeg sellel loojuval päikesel silma peal hoides veavad nad selle Jeesuse surnukeha hauda, mis Matteuse sõnul oli Joosepi enese haud. Tavaliselt tolles kultuuris oli haud lihtsalt väikene süvend kaljus, mille ette siis korjati kive kaljutükke eriliselt selleks, et kaitsta surnukeha röövloomade rünnakute eest. Aga selline korralikult välja uuristatud kaljuhaud oli tolles kultuuris ikkagi väga eriline nähtus ja see veel kord viitab Joosepi staatusele ja ehk ka tema rikkusele. Sellises kaljuhauas sellise ette siis lükati suur ja raske kivi ja see haud oli sellisel moel siis rajatud, et sinna kivi alla rajati selline ülevalt alla poole jooksev renn ja sinna alla lõpuks sellesse kohta, kuhu ta siis pidi pidama jääma, tehti ka veel kaljusse süvend. Nii et see tõsiselt raske kivi, seda oli võimalik suhteliselt lihtsa vaevaga sealt ülevalt alla sinna auku veeretada, aga seda sealt august üles ja mööda renni ülespoole vinnata, see oli ikkagi väga raske. Nii et me võime aru saada ka sellest naiste hillisemast murest, kes on see, kes lükkab selle tohutu kivi sealt eest ära, sest nad teadsid, et neil sellist füüsilist jaksu ei ole. Mõni sõnaga tolleaegsetest matmiskommetest. Tollel ajal oli juudi kultuuris kasutusel 2-osaline matus. Esiteks pandi siis surnukeha pärast inimese lahkumist kalju õõnsusesse või kalju hauda. Ja sellel surnukehal lasti seal aasta või paar olla. Erinevate ajalooliste andmete järgi on see aeg natukene varieeruv, aga on mõnda aega lasti sellel inimesel seal olla. Ja sellises kliimas, kus on kuum ja kuiv ja siis on vahel sajab kõvasti vihma, siis suhteliselt kiiresti juhtus see, et inimesest oli sinna järele jäänud ainult peotäis kuivi konte. Ja siis võeti need kondid sealt hauast välja, pesti puhtaks ja paigutati sellisesse väikesesse kasti, mis sai siis inimese nii-öelda viimseks puhkepaigaks. Ja on ajaloos teada kohti, kuhu on kuhjatud kokku tohutult palju inimeste luid või neid selliseid karpe. Nii et see on selline meetod, mida ka Iisraelis kasutati sarnaselt paljude teiste kohtadega Lähis-Idas. Nii et inimesed olid harjunud sellega, et haud oli mingi aja kasutuses ja siis vabastati järgmisele kliendile. Aga kui ma mõtlen Joosepi peale ja sellele uuele hauale, kus ei olnud veel keegi lebanud, ja sellele, missuguse tundega Joosep võis selle hauaga hiljem suhestuda, siis See pidi olema tema jaoks täiesti raputav, täiesti elu muutev, maailmapilti muutev teadmine, et keegi, kes oli pandud sellesse kivihauda, oli sealt paari päeva pärast eluselt välja kolinud ja oli isegi suri lina korralikult kokku voltinud. Ja see teadmine pidi olema Joosepi jaoks kuidagi eriliselt selge, surm ei ole lõpp. Haud ei ole kõige lõpp. Keegi oli suutnud surmaastla pooleks murda. Keegi oli suutnud näidata Jumala väge ja seda, et kui Jumal asjadesse sekkub, siis on elu tugevam kui surm. Ja ma mõtlen, et missugune imeline tunnistus see võis olla sellele Joosepile, kes ka ootas Jumala riiki, nagu meile siin tekstis oli öeldud, ja missugune imeline mälestusmärk elule ja sellele Jumala väele, mis suudab isegi surma võita ja pahupidi pöörata.
Kompass.
Oleme nüüd jõudnud 15. peatüki lõppu ja väga põgusalt loen ka 16. peatüki esimese jutustuse, kuigi ma tahaksin sellele keskenduda ja selle juurde tagasi tulla veel järgmises piiblitunnis. Aga ma loen Markuse 16. peatüki salmid 1-8. Ja kui hingamispäev oli möödas, ostsid Maarja Magdaleena ja Jaakobuse ema Maarja ja Salome lõhnarohte, et tulla Jeesust võidma. Ja nädala esimesel päeval väga vara, kui päike oli just tõusmas, tulid nad haua juurde. Ja nad ütlesid üksteisele, kes küll veeretab meil kivi hauakambri ukse eest ära? See sama küsimus. Ja üles vaadates nägid nad, et kivi oli ära veeretatud. Aga see oli väga suur. Ja hauakambrisse minnes nad nägid paremal pool istumas noorukit riietatud pikka valgesse kuube, ja neil hakkas hirm. Aga nooruk ütles neile, ärge kartke. Te otsite risti löödud Jeesust, naatsaretlast. Ta on üles äratatud, teda ei ole siin. Näe, siin on paik, kuhu ta pandi. Kuid minge ütelge tema jüngritele ja Peetrusele, ta läheb teie eele Galileasse. Seal te saate teda näha, nõnda, nagu ta teile ütles. Ja nad tulid välja ja põgenesid hauakambri juurest, sest neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ning nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. Siin me saame aimu sellest, missugune oli meeleolu Jeesuse järelkäijate seas pühapäeva hommikul. Need ustavad naised, kes olgem ausad olid vapramad kui kogu see jüngrite seltskond kokku, kes oli näinud risti löömist, kes oli näinud seda hauda panekut, nüüd tulevad oma viimset austust avaldama ja enda arvates seda õnnetut surnukeha võidma. Iisraelis ei balsameeritud inimesi, aga suri linasse mässiti ja inimese kehale pandi lõhnarohte enne kõike sellepärast, et seda inimese keha lagunemise lehka varjata. Nii et see on see pilt, mida nad arvavad enda ees olevat, see on see hais, mida nad arvavad kohe varsti tunda saavat. Aga kivimürakas on ära veeretatud ja surma leha asemel on see kalju haud täis elu imelist lõhna. Markus ei maini siin maavärisemist, Markus ei maini siin Rooma sõdureid. Tema jutustus on kuidagi selline hästi vaikne. Ja hauas ei ole surnu keha. On aga üks elav olevus, kes annab naistele väga konkreetsed juhised, see on just kui nagu ta annaks neile selle kollase postit paperikese meelde tuletusega Jeesuse kokkuleppest jüngritega, mis ta tegi enne oma surma, et nad saaksid kokku oma vahel Galileas. Lähme Galileasse, vaadake, et te kutsute Peetruse, selle õnnetu Peetruse ka sinna Galileasse minuga kokku saama. Milline imeline hoolitsus Jeesuse poolt. Aga millegi pärast Jeesus ei ole huvitatud sellest, et ilmutada ennast vägevalt tohututele rahvamassidele, kes seal Jeruusalemmas olid ju sellel nädalavahetusel. ilmuda järsku imelisel kombel Saalomoni sammas käigus või keset templi ohverdamissüsteemi kõikide usujuhtide silme all. Millegi pärast ei olnud Jeesuse jaoks see üldsegi mitte oluline. Ja need sõnad naiste hämmingu kohta, neid oli vallanud hirm ja hämmeldus ja nad ei öelnud kellelegi midagi, sest nad kartsid. No väga kummalised sõnad ja eriti kummalised on nad selles valguses, et nende sõnadega lõpevad kõige varasemad Markuse evangeeliumi käsikirjad. Ja kui ma ei tea, missugust piiblitõlgete kasutate, aga ma olen üsna kindel, et eestikeelseski piiblis on seal kusagil mingi ime väikene märkus, joonealune märkus selle kohta, mis on väga ebatavaline meie piiblite kohta, meil ei tehta tavaliselt mitte mingisuguseid viiteid käsikirjadele, aga see on selline huvitav, eriliselt huvitav koht, sellepärast, et tundub, et Markuse evangeelium lõpeb ilma lõputa. Markuse evangeelium ei lõppe, see varane tekst ei lõppe mitte ülestõusnud Jeesusega, kes jagaks korraldusi oma järelkäijatele, kes läheks üles taevasse ja kelle käes oleks kogu võim taevas ja maa peal, vaid need kõige varasemad käsikirjad Markuse evangeeliumist lõpevad ühes väikese seltskonna hirmunud segaduses naistega, kes ei räägi mitte kellelegi mitte midagi, kes on vait, kes on hämmastuses, kes on hirmunud. See on üks kõige kummalisemaid lõppe, mida võiks ühele biograafiale või ühele evangeeliumi jutustusele välja mõtelda. Ja mina ise arvan, et see pinge ja selle lõpetatuse dissonants oli nii suur, et varased kristlased hoolitsesid selle eest, et see raamat saaks ka endale ilusa lõppakordi, sellepärast, et meie olemus on selline, et me tahame, et kõik muusika teosed lõpeksid kenasti toonikasse. Aga see on nii põnev temaatika, et selle juurde ma tahaksin tulla tagasi järgmises piiblitunnis ja võib-olla natukene vaadata sisse käsikirja teaduse erakordselt põnevasse maailma ja võib-olla ka veidi šokeerivalt tuletada teile kõigile meelde, et piibel sellisel kujul, nagu ta meie käes on, ei kukkunud paraku taevast alla, vaid selle taga on tohutu töö tuhandete käsikirjadega püüdes siis tagasi jõuda võimalikult algse tekstini, mis ühel ja teisel moel tegelikult lõplikult ei ole võimalik. Aga selle juurde, nagu ma ütlesin, tuleme tagasi järgmisel korral ja kui Jumal annab elu ja tervist ja võimalust, siis tahaksin teiega kohtuda taas seniks, aga olge väga õnnistatud ja väga hoitud.
Ütlen teile kõigile aitäh kuulamast, mina olen selle saate autor Mervi Sjereström ja kohtun teiega taas järgmises piiblitunnis. Kompass.